Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga ne.
I na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Pripadajuša i že paša na Persi prijemi, jego že moli bogoslove i naležašu jo maglu jazikov razgnati, prosjana mira i velija milosti.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo radost i blagoslov da je sa nama prvi put u ovoj emisiji Pitajte sveštenika protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski. Oče, blagoslovite, dobro nam došli. Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse, bolje vas našao u divnom vašem i našem studiju. Ovdje se niko od nas ne osjeća kao gost. Ovo je mjesto koje je svih ovih godina odigralo, čini mi se, veliku ulogu u reevangelizaciji našeg naroda, i to ne samo u Crnoj Gori, nego i na drugim mjestima. Ovo je mjesto koje je bilo pionir savremenih medija u našoj pravoslavnoj crkvi srpskoj, a možda i šire ponegdje, tako da mi je izuzetno zadovoljstvo svaki put kad sam ovdje s vama.
Hvala vam, oče. Evo, radio ove godine obilježava 25 godina svoga postojanja. Na praznik Duhovski ponedjeljak proslavit ćemo 25 godina od kada je blaženog spomena njegova svetost patrijarh Pavle osveštao prostorije radija na Cetinju.
Jeste, ja sam imao to zadovoljstvo i taj blagoslov da živim iznad toga studija nekoliko godina u istoj zgradi i da budem u suživotu, moje porodice i ja, da budem u suživotu sa našim radijom.
I da date veliki doprinos našem radiju. Eto, naša koleginica Olivera Balaban je vaša supruga, to možda naši slušaoci i ne znaju. Evo, oče, da mi pređemo na teme ove naše emisije. Danas je nedjelja Slijepog, šesta nedjelja po Vaskrsu. Da vas zamolimo da nam tumačite Sveto Evanđelje koje smo jutro čuli na svetim bogosluženjima.
Da, u ovim nedeljama po Vaskrsu uglavnom čitamo o čudima Hristovim. Počeli smo tamo od Tomine nedelje preko svih drugih. A onda smo došli i do ove nedelje o slijepome, kada Gospod naš Isus Hristos sreće vidje čovjeka slijepa od rođenja. Kako pored puta idući sa svojim učenicima vidje ga vidje ga pored puta. E sad je interesantno, sama ta činjenica da je Gospod vidio toga čovjeka slijepog od rođenja, sama ta činjenica je već govori o tome, daje odgovor na ono što će kasnije u evanđelju da bude, zašto je taj čovjek slijep. Da slijep je da bi se projavila slava Božja na njemu. Jer Gospod je vjerovatno prošao pored mnogo slijepih u svojoj misiji dok je bio na ovom svijetu. Koliko samo mi, svako od nas prolazi pored slijepih, ponekad jeli ne primjećujući one koji su potrebiti. Naravno, i kad nam malo srce omekša, onda i primijetimo pa i pomognemo ako možemo. Ali Gospod je dakle prošao pored njega i kaže, vidje čovjeka slijepa od rođenja. I onda ga učenici pitahu, Gospodnji, apostoli naši, misleći da takva slijepoća i uopšte neka urođena mana može biti isključivo plod grijeha i svaka druga patnja na kraju krajeva da može biti isključivo plod nečije grijeha ili dakle plod grijeha predaka ili plod ličnog grijeha onoga koji pati i koji strada od nečega. I oni ga zato i pitaju, ravi je učitelju na jevrejskom, imamo to i danas, ovo što zovemo jevrejske učenjaki, rabini, to je ta ista riječ, ravi, ko sagriješi, on ili učenici njegovi? A on kaže, on ili roditelji njegovi? A on kaže, niti on, niti roditelji njegovi. A s obzirom da je ovaj bio slijep od rođenja, pitanje, i nije mogo ništa ni da on sagriješi da bi se slijep rodio. Jeli, ali mogli su njegovi roditelji, naravno, i njegovi preci, i to je bilo i takako uvreženo kod Jevreja mišljenje da potomci mogu stradati zbog grijehova predaka. I da danas kod nas u narodu je to jako jedno vjerovanje da pazi što radiš zbog svojih potomaka, jeli? Znači ne možda na onaj način kako je to bilo u starome zavjetu da je to stvar kazne neke, ali pazi što radiš zato što će tvojim primjerom i tvojim duhom koji ti nosiš živjeti onda i tvoji potomci, pa će onda patiti i stradati onako i njih će zadesiti ono što je tebe zadesilo i što si ti nekome drugome napravio. Zato što će neko htjeti da mi vrati, zato što će biti ovakvi ili onakvi, ovako ili onako viđeni na ružan način u društvu u kojem će živjeti. No Gospod kaže tu njima, ne sagriješi dakle ni on, niti roditelji njegovi. Nije zbog toga, sagriješiš je sigurno nešto, ali nije zbog toga grijeha on slijep. Već je takav da se projavi slava Božja na njemu. I onda kaže Gospod da mu valja činiti dijela onoga koji ga posla dok je još dan. A dolazi noć kad niko ne može raditi, a dok sam u svijetu, svjetlo sam svijetu. Već tu svojim učenicima koji još uvijek nisu znali kakva će biti njegova uloga i kakav će biti scenarijo, da kažem, spasenja, još uvijek ne znaju da će on umrijeti na krstu, da će stradati i on sam i patiti. I oni se čude tome i oni tako u nekoliko mjesta on polako nagovještava šta će se desiti, između ostalog i na ovome mjestu. I onda dolazi, prilazi ovome slijepome i načini, kaže, blato od pljuvačke, uze malo zemlje, načini blato od pljuvačke i pomaza blatom oči slijepome. Zašto baš pljuvačka, zašto zemlja? Mnogi tumači to tumače na različite načine. Prvo što je liječenje pljuvačkom ili povezivalo se kroz vjekove u jevrejskom narodu sa nekim zdravljem očiju, da možeš nekoga da pomažeš malo, pa i znate sami, mislim, to je, možda nije baš primjer potpuno na mjestu, s obzirom da se radi o susretu Gospoda i jednog slijepoga i čovjeka, ali znate i sami, imamo i u životinjskom carstvu kako se ljudi čiste, odnosno kako se životinje čiste, je li? Čiste se ližući, je li, jedno drugo, vrlo često tako, ne znam, mačke čiste, mačke, to smo svi vidjeli ili nešto slično. I bilo je to i kod drevnih naroda također uvriježeno da to, da time na takav način možeš da se očistiš. Ima i kod, to se možda je neko gledao kod tako nekih još uvijek malo primitivnih zajednica, isto pljuvačka igra veliku ulogu, to je nešto jako prisno, ali tako nekad bilo i prosto gospod je svoju misiju vršio u konkretnom istorijskom periodu i u konkretnom istorijskom prostoru i on je apsolutno koristio sve društvene uzuse, da kažem, onoga društva u kojem je živio. Zašto opet zemlja? Zašto zemlja? To nas podsjeća, naravno, na stvaranje čovjeka od zemlje, te tako gospod ne samo da je obnovio neki vid ovome slijepome, jer nije moglo ni doći do nekog obnavljanja vida, taj čovjek nije nikad vidio, on je maltene stvorio njegov vid. To je stvaranje njegovoga vida. On ga nikad nije imao. I on nije nešto izliječio, nego mu je nanovo nešto stvorio. Inače, ideja o progledanju slijepih, kako bi to sad...
To znači darivanje vida, nije iscijenje.
To je darivanje vida i ne samo to, nego to je nešto što se u Starome Zavjetu, ako se ne varam, ne susreće. Progledanje slijepih je nešto što se u Starome Zavjetu pripisuje samo Mesiji. Dakle, onome spasitelju svijeta, pomazaniku gospodnjem koji će doći da spase svijet. To se njemu pripisuje. I to on može da radi i ne mogu drugi to da radi. Mogu neke druge stvari da rade uz slavu Božju, uz molitvu Božju, ali otvaranje vida slijepome, to je nešto što se pripisivalo da će moći samo Mesija da uradi. I zbilja, to je Mesija je li uradio, iako to, kao što ćemo uskoro, kao što smo čitali jutros, a sad ćemo i govoriti o tome, kao što fariseji i mnogi toga doba jevreji nisu prepoznali Mesiju u gospodu, ali to je Mesija zbilja uradio. Kad mu je pomazao oči, onda mu je rekao da ide i da se umije u Siloamskoj banji i onda nam Jovan Bogoslov, čiji spomen danas i praznujemo, kaže da se ta banja zove Poslan. Kaže nam tu informaciju, na izgled nevažnu, ali možda je ta banja, ne možda, nego mi to sad možemo maltene sa sigurnošću da kažemo, da ta banja svoje ime ima ili je dobila svoje ime upravo gledajući u budućnost, upravo prema ovome događaju, kad je gospod poslao jednoga slijepoga da se na njoj umije. Kad je taj slijepac otišao, vratio se i kaže, vrati se gledajući. Već gledajući. Znači, ne samo da mu je gospod povratio vid, nego je i sve ono što ide uz vid njemu učinio. Dakle, mi danas znamo kakve su sve složene, jeli, te psihofizičke i fiziološke funkcije, da i čak i ono što vidiš očima ne može odmah baš da ti to vidiš, nego to mora da prođe desetine, stotine hiljada nekakvih receptora i neurona i ne znam ti čega, da bi na kraju ti osvijestio u svojoj glavi, u svom umu da nešto vidiš stvarno. Dakle, gospod je sve to iscijelio, kompletnog čovjeka, i taj čovjek se vratio potpuno zdrav gledajući. I sad susjedi koji su bili tu okolo vide da je to taj čovjek, ali nisu sigurni više, jer nije li ovo onaj što je sjedio i prosio, pa je za Boga, je li ovo onaj što je bio slijep, ko je sad ovaj? Sad to nam govori o jednoj stvari koju svi dobro znamo, koju svi dobro osjećamo u svojoj duši, da zbilja su oči ogledalo duše. Oni su njega drugačije gledali nekad, a vjerojatno su i on drugačije ponašao kao slijepac i prosjak, a sad kad je odjednom vidio, vjerojatno su mu oči zasijale, još je progledao kako? Progledao je direktnom božanskom intervencijom, oči mu zasijale, došao među njih i više nije bio ni onaj pognuti slijepac koji prosi da mu se nešto udjeli, a šta bi drugo slijepac i bio u to vrijeme nego bi bio prosjak, jer prosto je bilo, takvo je društvo bilo da nisi mogao ništa drugo da radiš. I danas je jako teško ljudima slabovidim i onima koji su slijepi, a kamo možete misliti tada. I dakle, on više nije bio taj čovjek, nego vjerovatno čovjek koji gleda, koji se uspravio, koji gleda svijet oko
i
sebe,
koji ima nove,
hrani se tim
svijetom,
nove
život,
mogućnosti, da. Čovjek pun elana, šta sve mogu sad u životu, što nisam mogao decenijama od kako sam se rodio. I kažu, jedni govorahu da je on, a drugi da je nalik na njega. A on im kaže, pa ja sam to, ja sam. I pita ga kako mu se otvoriše oči, a on kaže, dođe čovjek koji se zove Isus, znači ni blato, pomazam i oči, i on svjedoči o tome što se desilo, reče mi da se umijem, ja oduh tamo, umih to sa svojih očiju i progledah. I onda ga pitaju, pa gdje je taj čovjek sad, narod zainteresovan, gdje je taj koji ti je cijelio, pa ne znam ja gdje je on, on je samo meni to učinio i je otišao da pomaže i drugima. Mi to sad znamo. I to je sad još jedna stvar. Ne može niko od nas drugome da kaže gdje je Gospod. Može da ga uputi pomalo, ali najbolja uputa nekome da nađe Gospoda nije da mu pokažeš put lijevo desno, ova prečica, ona prečica, nego da svjedočiš šta je tebi Gospod uradio. Ako svjedočiš kao ovaj slijepac, šta je tebi Gospod uradio, kako se to na mene odrazilo, to pomaže da onaj drugi kome ti to pričaš nađe možda i on sam Gospoda i nađe put ka njemu. Jer moraš srce otvoriti da bi pronašao Boga. A u tome ti mogu pomoći ljudi koji su imali iskustva nekog sa Bogom, pa makar maloga, a ne kao ovoga, kao što je ovaj slijepac imao da mu oči otvori. Onda, kako je to bilo vrlo neobičan događaj, na kraju odvedoše toga slijepca, kaže evanđelist Jovan, odvedoše ga farisejima. Fariseji su, znači, tadašnji vjerski autoriteti, ne samo vjerski autoriteti, nije postojala sekularnost u današnjem smislu u jevrajskom društvu, osim što su imali sekularnu i tekako okupacionu rimsku silu, ali u okviru jevrejskog društva fariseji su bili i društveni i vjerski autoritet. I oni su ga poveli njemu i oni ga pitaju šta je to, šta ti je bilo. Pa kaže, on opet kaže, jedan čovjek mi metnu blato na oči, umih se i sad vidim. Pa kaže, ne može taj čovjek da bude od Boga. Prvo što im pada na pamet, to je nešto u čemu smo i mi vrlo često u iskušenju današnji, koji gledamo sve kroz neka pravila, iako su pravila dobra radi naše discipline, ali ne možemo pasti u ovo iskušenje koje su oni pali. Jer prvo što oni kažu, šta je cilio ti oči? Šta, progledao si? Ma nema šanse, taj čovjek ništa ne valja, čim je to u subotu uradio.
To je strah za svoje autoritet.
Pa on, sigurno da je strah i za svoj autoritet, zato što oni ništa od toga ne mogu da čine, a predstavljaju se kao Boži ljudi. I čitava njihova priča se svodi na to koliko ćeš koraka napraviti subotom, šta možeš jest, šta ne možeš jest, kad to možeš da uradiš, kad ne možeš da uradiš, kad ćeš ovo, koliko ćeš grlica da žrtvuješ u hramu kad ti se rodi sin, koliko kad ti se rodi ćerka, koliko kad
potpuni
je...
gubitak slobode.
Potpuni gubitak slobode. Dakle, sve su propisane, iako je to, s druge strane da kažemo, to je sve bilo zbilja dato od Gospoda da se čini, ali je u međuvremenu preraslo u, kao što vrlo često i naš život hrišćanski može i ne daj Bože da se to desi, ali i treba da pazimo, da stražimo nad sobom i nad drugima neprestano, da se ne pretvori u neke formalnosti. Jer onda tamo gdje se to pretvara u formalnosti, gubi se duh. Ima ona čuvena priča, možda je to i vama slobo priča pričao naš mitropolit Amfilohije, kad kaže kako mu je jedan monah svetogorski govorio, sve to lijepo, kaže, kad mu je ovaj govorio kako je neđe neki poredak dobar i tako, on mu govorio, je sve to dobro, samo fali nešto. A šta, kaže, fali? Fali Fali duh. Da. E tako je, tako i kod ovih. Svašta je nešto bilo propisano i kod nas je sad tako i mi se trudimo da poštujemo sve, ali nikad nemojmo da zaboravimo da moramo imati, da mora biti duha. I onda ga pitaju ovi fariseji, prvo konstatuju da ovaj čovjek nije od Boga jer ne svetkuje subotu. Kao, kako može, kao da je subota veća od čovjeka, ako iscijeli čovjeka, pa valjda je to važnije nego držati subotu. Kako je moguće da mi ljudi odemo toliko daleko, ali moguće je, nažalost, jer smo skloni tome. I onda mu kažu kako takva znamenja može činiti čovjek grešnik. Znači, nastav među njima rasprava, jer jedni kažu pa ne može biti od Boga, ovo je neprazno je subotu, a drugi kažu potpuno razumno, jeli? Pa dobro, neprazno je subotu, ali kako ga je onda, kako može takvo čudo da napravi ako je takav grešnik koji ne svetkuje subotu i ako nije Boži čovjek? Pa šta je onda? I nasta kaže razdor među njim. I onda u toj svojoj gunguli oni opet njega pitaju, pa šta se to tebi desilo, šta ti uradio? Šta ti misliš, ko je on? On kaže, prorok je. Ne zna on, ne može još da ispovijedi, poslije će on i to da ispovijedi, da je sin Boži. Ali on u tom trenutku govori nešto najveće što može biti u jevrejskom narodu tada. Šta je taj čovjek? Prorok. Na nivou Mojseja, Ilije, Isaije. Znači, najviše što može biti. On govori odmah ispod Boga šta može čovjek da bude, prorok. To je to i on kaže, to je on. Oni i dalje ne vjeruju, nego zovu roditelje njegove. Zovu roditelje. Ovo liči već na neko suđenje. Jer, znate, prvo su bili neki svjedoci koji su nešto njega prijavili farisejima. Pa su zvali njega na saslušanje. Pa sad proces ide dalje. Pa ne vjeruju više ni njemu, ni tim svjedocima, ni nikome, nego traže još i roditelje njegove da dođu. Je li ovo vaš sin? I kako je sad vidi? A kažu roditelji, jeste, ovo je naš sin i on se rodi slijep, to je tačno. A kako vidi? I sad roditelji pokazuju jednu interesantan strah neki. I oni umjesto da budu radosni da kažu, ma šta nas briga kako vidi, on vidi, to je naš sin, oni se tu malo povlače, vjerovatno, upravo kaže, liči na nekakvo suđenje, ko zna, možda su mogli da budu i nešto kažnjeni, izopšteni iz sinagoge, pošto su hrišćane u to vrijeme još ne, ali za par decenija poslije ovoga hrišćani su bili i gonjeni iz sinagoga, više nisu mogli da budu članovi zajednica. I kažu oni njima, ko je, kako vidi? A roditelji kažu, pa ne znam mi kako vidi, evo, on je veliki, porasto je, pa vi njega pitajte, on zna, mi to ne znamo, a znamo da je naš sin i znamo da je slijep, rođen slijep. I kaže i sveti Jovan Bogoslov u Evanđelju, izričito kaže, njegovi roditelji ovo rekaše jer se bojahu Judejaca. Jer se Judejci već bijehu dogovorili da od sinagoge bude odlučen kogod njega Isusa prizna za Hrista. A sama činjenica, malo prije smo rekli, da je neko učinio da neko progleda, značilo bi, to je u njihovim glavama bilo, taj mora da je Mesija, ne može niko drugi da bude, osim Mesije. I ako ti potvrdiš da je neko otvorio oči slijepome, ti kao da si toga potvrdio već za Mesiju, za Hrista. Da. I to je već bila dovoljan prestup da možeš da budeš odlučen iz sinagoge. Oni na kraju opet zovu njega, farisej, i kažu mu, podaj slavu Bogu, mi znamo da je ovaj čovjek grešan. I sad šta traže oni od njega, da li da kaže da je lagao sve ili nešto. A on kaže, da li je grešan, ne znam. Vi ste eksperti u tome da li je neko zgriješio ili nije. Ja nisam, ja sam čovjek rođen slijep od rođenja, prosio po ulicama, odrastao tako. I si ja ne umijem da vam kažem je li on grešan ili nije. To što vi znate ili ne znate, to je vaša stvar, a ja znam što je on meni učinio. I to je opet ono što kažemo, kad neko huli na Boga, mi najbolji način je da odgovorimo ovako kako odgovori ovaj slijepac. Možeš ti da huliš koliko hoćeš na Boga i da misliš da sve znaš i da misliš da je Bog i nepotreban i da misliš ovako ili onako, ali ja znam što je on meni učinio. E takvim svjedočenjem možemo, čini mi se možda ponekad mnogo više da pridobijemo nego direktnim sukobljavanjem i objašnjavanjem nadugačko i naširoko ili ne daj Bože nekakvim nasilnim nametanjem vjere što nam nije bilo nikad imanentno hrišćanstvu, makar ne hrišćanstvu koje smo mi naslijedili i koje mi do dan danas svjedočimo. I kaže on njemu, kaže on njima, šta me više pitate, šta je uradio i kako je uradio, što toliko raspitujete? I sad on malo već postaje, da kažem, drzak, a što pitate, da nećete i vi da postanete njegovi učenici? A oni naravno onda pobjesne i kažu, ti si njegov učenik, mi smo učenici Mojsejevi. I oni već isključuju to, kao da ne možeš da budeš učenik Mojsejev. I Hristov, Isusov, mi danas znamo i sebe smatramo i Mojsejevim učenicima i Hristovim sinovima i kćerima, jeli? Ali oni to tada nisu mogli da vide i on im kaže, mi znamo da je Bog, kažu fariseji, mi znamo da je Bog učio Mojseja, a ovoga ne znamo otkuda je. A ovaj već slobodan u toj blagodati koju je primio i kaže, pa to je i čudo. Vi ne znate otkuda je, ne znate ništa, a taj čovjek meni otvori oči. A pravite se, ne piše to da je Sveti Jovan Bogoslov nije to zapisao, ali vjerovatno je nastavak rečenice bio ili je to mislio ovaj, a shvatili su to dobro fariseji, vi ne znate otkuda je, a vi ste mi veliki stručnjaci za vjeru i vi sve znate o tome gdje će doći moj Mesija, kako će doći, sve znate o vjeri svojoj, a ne znate kako je ovaj čovjek. Mislite da je grešnik, a on meni otvara oči, kažete da on nije od Boga. Naravno, on njih uči i kaže im, kad ne bi bio od Boga, on ne bi mogao ova čuda tvoriti, kaže im potpuno razumno. Kaže im ono što su već mnogi među njima i rekli, malo prije smo pročitali, da kažu kako može čovjek grešan ovakva čuda činiti. I on kaže, kad ne bi bio od Boga, ne bi mogao ovo da čini. I naravno oni, razbješnjeni takvim komentarima, već dolaze i kažu, ti ćeš nas da učiš, već dolazi do toga, dolazimo do onoga što su oni od početka mislili i kažu, ti ćeš nas da učiš, ti si se rodio sav u grijesima, i oni pod utiskom toga, ti si slijep, dakle tvoji preci su bili grešni, dakle ti si njihov potomak, dakle ti si se rodio sav u grijesima i ti ćeš nas da učiš. A mi smo izučili sve moguće vjerske knjige i živimo tako uzvišeno i živimo po svim pravilima vjere, a ti nas da učiš. I onda ga kaže, naravno, istiraše napolje. To je nešto što, nažalost, svakome od nas može biti iskušenje kada do dana današnjega, jeli, kada mislimo i kada umislimo obično da smo mnogo pravedni i da smo dostigli neke stepene podviga ili neke stepene na hrišćanskoj ljestvici vrlina, vrlinske, da smo zadobili istinski neke vrline, može da nam se desi, i to se dešavalo nažalost i velikim ljudima povremeno, bitno je da se izađe iz toga, ali dešavalo se da druge ni podaštavaju i da drugima ne daju da učestvuju i sami u tim vrlinama koje su oni nesporno neke od njih zadobili, ali svaka od tih vrlina se potpuno anulira, kao što znamo, gordošću. A svaki od grijeha se potpuno anulira s druge strane smirenoljem. I to je nešto što možemo i ovdje da pročitamo. Jedan smireni prosjak, on dobija blagoslov Boži i blagodat i otvaraju mu se oči za svjetlost ovoga svijeta, ali kako čitamo dalje, i za svjetlost vječnu. A ovi koji su prosvijetlili svoj um svakom naukom Božijom, i ne samo sam naukom o Bogu, nego i naukom o društvu i o društvenim odnosima i o svemu, vjerovatno i neko od njih i u nekoj nauci ovo zemaljskoj, drugoj, možda neko bio medicinar ili ovo, svi su oni to sve tako prosvjetili, ali potpuno su im oči zatvorene i u njihovim umovima je tama zbog silne gordosti koju su gajili u sebi i nažalost dozvolili da im povrači um. Kada Isus, kaže dalje Sveti Jovan Bogoslov, čuda ga istjeraše napolje, toga čovjeka, dođe ka njemu. I onda, našavši ga, reče mu, vjeruješ li ti u Sina Božijega? Gospod ga je prvo iscijelio, pa ga je pitao, vjeruješ li ti u Sina Božijega? Prvo mu je ponudio sebe, a onda ga je pitao u vjeru. Mi ponekad tražimo od ljudi, suprotno radimo. Mi tražimo prvo da ti sve ovako vjeruješ kako ti ja kažem, pa ćeš onda da vidiš kako će Gospod te nagradi ili ću onda ja da ti dam neku, da ti pokažem nekakvu tajnu veliku o kojoj ja znam. Ne, Gospod drugačije. Prvo se dotakne srca, a onda traži od tebe i pita te, znaš li ko te dotaknu? Znaš li ko te se dotače? Vjeruješ li u Sina Božjega? I ovaj govori, ne znajući još uvijek, a ko je on? Gospode. I pa govori, Gospode, da u njega vjerujem. A Isus reče, i vidio si ga, i onaj ko govori s tobom taj. A on reče, vjerujem, Gospode, i pokloni mu se. Dakle, čim se Gospod otkrio njemu i rekao mu, ja sam taj, on je odmah rekao, vjerujem, Gospode, srce njegovo bilo pripremljeno da to primi, ali šta nam još govori čitava priča? Da je vjera Božji dar. Nije vjera nešto što možemo zadobiti našim trudom. Naš trud je potreban da koju palicu ubaci na taj plamen vjere, ali da zapali taj plamen može samo Gospod. Samo Gospod može. Ali ne može ni Gospod to da uradi ako mi zatvorimo dveri našega srca. On ne ulazi na silu u naše srce. Ali kad uđe, onda pali taj plamen, a naše je samo da ga našom skromnom vjerom i skromnim dijelima, jer sve veliko što mi mislimo da uradimo, to je ništa u odnosu na ono što Gospod radi, da mi pomalo taj plamen pokušavamo da održimo. A opet bez njegove pomoći nema ni toga. I kaže Gospod na kraju evanđelja koje smo danas čitali, ja ovaj svijet dođu za sud, da vide koji ne vide i koji vide da postanu slijepi. To je ono što smo malo prije rekli, da vide koji ne vide, ovaj koji nije vidio, slijepac, on se prosvjetlio, vid mu se otvorio, a oni koji vide, koji misle da vide, postaju slijepi za blagodat. A neki od fariseja koji bijehu s njim čuša ovo i rekaša mu, e da li smo i mi slijepi? Pitaju Gospoda. Znači, tu je još bilo fariseja koji su bili sa njim i vrtjeli se, on je bio tu, još nije bilo potpuno rizično da razgovaraš makar s njim. Isus im reče, kad biste bili slijepi, ne biste imali grijeha. A sada kažete, vidimo, tako da vaš grijeh ostaje. Šta ovo znači? Ej, je li Bog dao da ste slijepi? Pa da onda možete da kažete, pa nisam znao i onda nemam grijeha. Jer sam bio slijep i ja to ne razumijem. Zato kažemo, ne znam, ne ono neko, kad se postavlja pitanje ko će se spasiti, sigurno ste, i znam da je bilo 100 puta je bilo u ovoj emisiji takva pitanja, šta će biti, ne znam, sa nekim afričkim plemenom, ili znam ti, imali su ljudi svakojake, jeli, ideje. Pitanje. Pa kad biste, tu nema grijeha, taj neko tamo, on ne zna ni za što drugo. I ne može imati grijeha
za
ono što radi.
Od njega će se više tražiti.
Ali, ali ti koji tvrdiš da znaš, i kaže, kad biste bili slijepi, ne biste imali grijeha, a sada kažete, vidimo, tako da vaš grijeh ostaje. Znači, kažeš, vidim i namjerno to neću i to je loše to što ti radiš, e onda ostaje grijeh na njemu. Dakle, Bog koji nas se otkriva, mi ga odbacujemo i onda ostaje grijeh na nama. Na taj način, a kad ne bismo znali za njega, ne bismo onda ni imali grijeh. E sad, kako sve mi odbacujemo Boga, i to se sad može, nije odbacivanje Boga, samo kažemo, e, ne vjerujem više u Boga, nisam hrišćanin, odričem se svega i to. Nije samo to. stvari u tome kako se odnosimo prema, prema svome bližnjemu, kako se odnosimo prema ovome svijetu, kako se svaki naš grijeh je koji učinimo, svaki naš grijeh je jedan korak dalje od Boga. Naravno, Bog nas prihvata, ide On u susret nama da nas stigne, iako mi vrlo često idemo unazad. Ide On, ponekad nam pruži ruku pa nas i privuče malo. Ponekad i mi silom njegovom i blagodaću njegovom skupimo snage pa napravimo još dva koraka da onaj zaostatak koji smo učinili da nadoknadimo. Sve se to dešava. Ali bitno je da znamo da nas svaki grijeh odvaja od Boga. Ne samo ovako drastični kao što su fariseji ovako odbacili prosto Hrista i rekli to je čovjek grešan, to je prevarant, to je varalica, to je slično tome. Mnogi, nažalost, i u današnjoj našoj civilizaciji koja je već, ja bih rekao, posthrišćanska u ovom sociološkom smislu, jel? Mnogi to danas rade i to jeste grijeh, mnogi to rade iz neznanja, ali mi koji smo vidjeli, nama bi sigurno bio veći grijeh i nama je veći grijeh čak i nešto što se nekome ne bi ni spomenulo tamo. A nama koji znamo treba da se trudimo da na najmanje, jer ko se u malome bude trudio, na velikim ću ga postaviti, kaže Gospod. Eto, to bi bilo otprilike evanđelje današnje.
Hvala vam, Oče. Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, oca Igora, da je najbolji način da približimo drugome Gospoda našeg, upravo da posvjedočimo kako je Gospod nama pomogao. Danas slavimo ljubljenog Hristovog učenika, svetog Jovana Bogoslova. Da nam kažete nešto o ovom svetitelju.
Sveti Jovan Bogoslov, ljubljeni učenik, kako je čak i sam sebe nazvao, to je interesantno, u evanđelju. I s druge strane, kako smo ga nazvali mi naknadno i sveti oci, apostol ljubavi, zato što je to prosto light motiv čitavog njegovog evanđelja. Njegovo evanđelje je drugačije od ostala tri evanđelja. Ima priča kojih nema u drugim evanđeljima, ima čitavih pasaža, da kažemo, koji se uopšte ne pominju u ova tri evanđelja po Mateju, Marku i Luki. Oni se zovu sinoptička evanđelja, a ono je posebno evanđelje. Ono je napisano, po svemu sudeći, najkasnije. Niko ne spori, maltene, da ga je zbilja napisao sveti Jovan Bogoslov, to među ozbiljnim čak i naučnicima nije nikakva tema. Danas, iako nekad bilo, naravno, možete misliti šta su sve, kad je čovjek pomislio da može sve da ukalupi po svojim mjerama, onda su ljudi mnogo kritički pristupali Svetome pismu i kažu neki da Sveto pismo je najprovjerenija knjiga, najprovjereniji istorijski izvor na kugli zemaljskoj. Dakle, i prošao je sve te provjere vrlo uspješno. Mi se ne možemo složiti, mi danas znamo to, jeli, dobro znamo, osobito u crnogorskom i današnjem društvu, mi se ne možemo saglasiti oko toga šta je bilo prije 10 ili 15, ne kažem 100 godina. A kamoli, zamislite, kad nešto prije 2000 godina se desilo imamo svjedočanstva danas, vrlo živa svjedočanstva. Inače, za antiku čitavu, za čitavu antičku istoriju, svjedočanstva su vrlo, mi ponekad mislimo neke stvari koje mi učimo tamo u školi, da je to potvrđeno, ne znam, hiljade izvora nekakvih pisanih. Nije bilo pisanih, vrlo često imamo jedan ili dva izvora za neke događaje. Zbog toga kažem da evanđelja su jedna od najpouzdanijih svjedočanstava. A sveti Jovan Bogoslov, brat Jakovov, oni se zovu u Svetome pismu da su sinovi Zavedevi, bili su također ribari, vrlo interesantno, kao i ovamo što su bili Petar i Andrija, odnosno Simon i Andrija. Jovan je sve vrijeme sa Gospodom, od prvoga njegovoga poziva tamo na Galilejskom jezeru, Jovan je sa njim, ne odvaja se od njega. Jovan ne ulazi, nemamo njega u ovim scenama nekim, kao što imamo Petra imamo u scenama kad ono će da se bori, da se bije, da se hoće svašta Petar tamo da radi. Jovana nema u takvim scenama, a s druge strane opet Petar tako impulsivan koji hoće da se bije, odriče se Gospoda na direktno pitanje, a kod Jovana to nemamo. Jovan je miran, za razliku od mnogih nas. Jovan je miran, sa velikim povjerenjem u Gospoda od samoga početka, počiva na njegovim prsima na tajnoj večeri. Jovan je pod krstom, kad su svi drugi pobjegli, tu je Bogorodica, naravno kao majka, jeli, Isusa Hrista, i Jovan je tu. Jovan je tu neustrašivo, iako to sigurno nije bilo baš preporučljivo da dođeš i da žališ ovoga koji je raspet kao nekakav razbojnik.
Čak i on kaže, kad Gospod Jovanu povjerava svoju majku.
Upravo smo danas to, jeste. Upravo sam to htio, upravo danas smo i to čitali. I on kaže, majko, eto ti sina, govori njoj, a njoj kaže, sine, eto ti majke, i nekako je upućuje na to da njemu daje jednu osobitu ulogu u apostolskom koru, da kažem, svih. Apostol Jovan također živi jedan miran život i biva jedini, to je interesantno, makar ono što znamo po predanju, biva jedini od apostola koji nije mučenički stradao. Jedini od 12 apostola koji nije mučenički stradao. Ono što znamo o njemu je da je on ipak bio izgnan na ostrvo Patmos i da je tamo napisao svoje evanđelje i da je napisao svoje poslanice koje su isto divne i vrlo, vrlo poučne. Na tome ostrvu Patmos je kasnije živio u naše vrijeme jedan veliki starac Amfilohije Patmoski, i kako novo predanje kaže, a to je već vrlo pouzdano, otac Justin je našem mitropolitu Amfilohiju dao ime po tom starcu Amfilohiju Patmoskom. Jovan je bio izgnan zbog svoga hrišćanstva na to ostrovo i živio je u jednoj pećini. Ja nisam imao priliku još da idem tamo. Neki ljudi koji su bili rekli su da je stvarno jedno čudesno mjesto. Tako da je proslava svetoga apostola i evanđelista Jovana vrlo važna. Njega zovemo upravo zbog karaktera njegovog evanđelja i zbog onoga na koji način je pisano. Ova prva tri evanđelja su, možemo svi to koji čitamo dobro da vidimo, imaju mnogo više nečega povjesničarskog, jeli, imaju mnogo više nečeg istoricizma nekog i nekog faktičkog redanja činjenica, a kod njega, kod Jovana, i zato je prvi među učenicima Hristovim i svetim ocima kasnijim, ima ih nekoliko koji su dobili taj naziv bogoslov, on dobio naziv bogoslov naročito zato što već u njegovom evanđelju počinje, vjerovatno i zato što je kasnije pisano, moguće da su već počela da se javljaju neka nerazumijevanja u vezi sa tim šta se desilo, kako treba shvatati Gospoda, šta je on, ko je on i tako. Ali tu on već u svome evanđelju na jedan teološki, bogoslovski način objašnjava o tome da je Isus iz Nazareta Gospod, Isus Hristos, Sin Božiji, i vrlo jasno nam govori o tome, o liturgiji, na primjer, već o evharistiji, o prinošenju tijela i krvi, i uzmite, jedite, ovo je moje tijelo, pite iz ove čaše, to je moja to je moja krv, to je ono što nam, u čemu nas upravo uči Sveti Jovan Bogoslov, kasnije ima i u djelima apostolskim, ali i kod Svetog Jovana Bogoslova to prvi put, da kažem, jasno vidimo, i to je ono maltene na čemu je utemeljena i osim usmenog predanja koje je bilo izuzetno važno u prvim vjekovima hrišćanstva, i zamišljamo da su odmah nastala neka evanđelja. Ne, mi nismo da kažem religija knjige. Nije prvo nastala knjiga pa je nastalo hrišćanstvo, nego je nastalo hrišćanstvo, pa iz potrebe da se zapiše naše iskustvo, onda su prvi učenici zapisali to iskustvo da bi mi dobro znali kako da dalje živimo i kako, čime da se rukovodimo i kako da vjerujemo. Zato je pretpostavlja se, ne samo ja, nego mislim pretpostavlja se inače kod istraživača, da je Jovanovo evanđelje drugačije upravo iz tih razloga, da bi preduprijedilo sve neke priče koje su već počele oko toga da li je, iako ih nije potpuno zatvorilo, do kasnih vijekova, do 3., 4., 5. vijeka nisu u potpunosti zatvorene te priče, o tome da li je Isus iz Nazareta zbilja neki blagosloveni čovjek, ili je on Sin Boži, dakle Bog i onaj spasitelj svijeta kao Bog, a ne kao neka ljudska žrtva koja iskupljuje čitav svijet po Božijem blagoslovu. Apostol Jovan nas je svemu tome naučio i mnoge bogoslovske škole upravo njega proslavljaju kao svoga zaštitnika, i evo i na našem bogoslovskom fakultetu u Beogradu jedna od najsvečanijih proslava upravo biva večeras, vjerovatno je sinoć bilo i bdenije, pa se čita u noć onako pjeva kao po svetogorskim tipicima, i služi se liturgija kasno uveče, i bijući tamo student često sam bio, i inače Paraklis, kapelica ta na fakultetu je posvećena svetom Jovanu Bogoslovu. Nema mnogo hramova kod nas posvećenih njemu, u Crnoj Gori makar, ja znam za možda jedan ili dva. To je interesantno. Mi smo, uglavnom su se poslije posvećivale krsnim slavama pojedinih sela, plemena i slično, tako da je Jovan Bogoslov ostao malo u zapečku, kao ostala mi većina apostola. Mi sada proslavljamo mnogo više neke, jeli, makar u narodu, ne znam, Svetog Nikolu, Svetu Petku, Sveto Đorđa, Dimitrija, sve blagosloveno, naravno, praznike, ali baš mi je interesantno i često se zapitam oko toga i nije mi dovoljno jasno kako je došlo do toga razvoja da smo zaboravili te velike apostolske praznike. Evo, mi smo ovdje, Bogu hvala, u Podgorici obnovili.
Sveti Luka se najviše slavi.
Sveti Luka, da. Da, Luka se slavi, interesantno, da. Luka se slavi u Crnoj Gori, da. Luči nam slave nekoliko bratstava. Kako je došlo do toga, interesantno. U svakom slučaju, Sveti apostol Jovan nam je putovođa i njegovo evanđelje je jedno od najvažnijih. Nema, sve su važne, ali to nam je vrlo nam je važno, vrlo je bitno da ga čitamo i redovno, i da njime napajamo svoju dušu i usavršavamo se u vjeri čitajući i čineći ono što je činio Sveti apostol Jovan.
Oče Igore, predlažem da čujemo sada malo muzike iz našeg studija, da potom pređemo na pitanja naših slušalaca.
Благодатна, Ева вера славна, наша вера православна.
Вера вечна, вера славна, наша вера православна.
В ней душа стремится к свету, лучше этой веры нету.
Веры вечной, веры славной, нашей веры православной.
Веры вечной, веры славной, нашей веры православной.
Народ русский просветила, Святой Русью окрестила. Вера вечна, вера славна, наша вера православна.
Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера истинная вечна, наша вера бесконечна. Есть и будет вера славна, наша вера православна. Есть и будет вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Da podsjetimo vas koji ste se kasnije možda uključili u program našeg radija, da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski. Dio emisije početni u kojem je otac Igor tumačio sveto evanđelje na današnju svetu nedjelju o slijepom i govorio o ljubljenom apostolu Hristovom, apostolu ljubavi i evanđelisti Jovanu Bogoslovu, možete naći na internet sajtu našeg radija. Oči Gore, najprije da vas zamolimo da se nama podijelite svoje utiske. Sinoć ste u pratnji visokopreosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija i preosvećenog episkopa budimljansko-nikšićkog Metodija zajedno sa protojerejem Ostojom Kneževićem prisustvovali svečanom prijemu i koktelu u Vili Gorica priređenom povodom inauguracije novog predsjednika Crne Gore gospodina Jakova Milatovića. Koji su vaši utisci?
Bilo je lijepo prisustvovati takvom događaju, lijepo je znati da je predsjednički protokol i vjerojatno sam predsjednik pozvao i mitropolita i episkopa Metodija da budu tamo. Mi smo bili tu kao pratnja, mi ostali. Prvi utisak je da je bila velika gužva, bile dosta ljudi iz političkog života, ali što mi je bilo jako drago, primijetio sam da je predsjednik pozvao nama poznatih univerzitetskih profesora koji su vrlo često bili ovdje gosti ovoga radija, pozvao je mnogo ljekara, tako ljudi, naravno bilo ovo političara, NVO aktivisti, to se podrazumijeva pri takvim događajima obično. Pozvani su i ostali, bio je tu još i nadbiskup Barski sa apostolskim nuncijem, koji ne boravi ovdje u Crnoj Gori, nego je u Sarajevu, ali pokriva i Crnu Goru, bio je, vidio sam Reis Rifat Fejđić, tako da su, vidio sam predsjednicu jevrejske zajednice, ona se pozdravila s mitropolitom Ninu Ofner Bokan, tako da ove velike i najvažnije vjere u Crnoj Gori su bile tu zastupljene. To je jedan dobar početak, jedan dobar znak da možemo zajedno i da predsjednik uvažava i tu različitost Crne Gore, ali i s druge strane jednu nespornu većinsku pravoslavnu zajednicu u Crnoj Gori, što ne treba da joj daje nikakve sad posebne privilegije, ali prosto ne možemo te neke činjenice ignorisati. Mitropolit se vrlo srdačno pozdravio s predsjednikom, on je prišao, pozdravio se i sa mitropolitom i sa episkopom Metodijem, ne samo pri ulazu, nego i poslije kad je koktel bio, da kažem, u toku. Da ne ulazimo previše u neke priče koje bi se mogle smatrati politički, mada sve što radimo se može smatrati dijelom društveno-političkog konteksta u kome živimo, sve što radimo, ali očekujemo da će taj jedan elan koji se vidi kod novog predsjednika i kod njegovih saradnika da će pomoći. On je obećao da oko pomirenja Crne Gore, i to možda je malo već izanđela fraza, već je toliko dugo pominjemo da ne znam više šta ona treba da znači i šta treba da sadrži, ali svakako da treba da naučimo nekako da sa svim našim razlikama da nekako živimo zajedno u Crnoj Gori, ali ono što sam rekao na samom početku, ne da ignorišemo neke činjenice. Dakle, možemo da živimo zajedno, ali ne možemo da ignorišemo da nekoga ima malo više, nekoga ima malo manje. Sad, dajem vam primjer sad, evo, ako treba jedan grad da da nekome sad prostor za izgradnju crkve. Ne možete dati po jedan prostor za izgradnju crkve i nekoga koga ima 100.000 i nekoga koga ima 10.000. Onda to više nije ravnopravnost. To je direktna diskriminacija onih kojih ima više. Sad, dajem vam jedan primjer. Tako da nadam se da će se takve neke stvari u budućnosti ispravljati. Nemam nikakve sumnje i da ono što smo trpjeli posljednjih decenija i onaj pritisak i onu diskriminaciju, onako žestoku, pokušaj potpunog marginalizovanja crkve, i nema nikakve sumnje da se to neće više ponavljati. Ne vjerujem da bi ko od ovih koji sad dolaze na vlast to žele, ne želim to da vjerujem, jer su i došli na talasu jednom tom, a i na kraju krajeva, Boga mi, ko je vidio šta se sve dešavalo, drugi put će se i tekako zamisliti ako krene da se obračunava, jer ono je bio obračun sa crkvom bez ikakve sumnje, ako krene da se obračunava na onakav način. No, ja ovo samo govorim radi opreza, ne zato što smatram da će predsjednik na bilo koji način učestvovati u tome, daleko od toga, smatram da neće, i nadam se da nisam previše oduševljen, sad mogu da budem, ajde, malo iskren kad ste me već pitali, nisam ja sad previše oduševljen tim elanom oko ovih i onih integracija, euroatlantskih čuda. Meni, dobro, prvo i kao nekome koji ima možda neke političke nazore, društveno-političke nazore ovakve ili onakve, možda to nije dovoljno, ali i prije svega i kao hrišćaninu, uvijek me te, najbolje da se na to osvrnem, kao hrišćaninu, to veličanje samog principa države ili nekakvih međunarodnih saveza, integracija, čuda, a ponekad se to predstavlja malo mesijanski. Ne samo ova struktura, to je prosto postalo jedan običaj u svijetu, da se te stvari predstavljaju kao spasilačke. A ja kao hrišćan ne mogu to da prihvatim. Mislim, ljepše mi je da živim ovako kad me niko ne goni, jeli? Naravno. Ali neće me spasiti ni Evropska unija, a naročito ne NATO, neće me spasiti ni približavanje ovoj ili onoj svjetskoj sili, ni Americi, ni Rusiji, ni Kini, nego će me spasiti Gospod. Spasit će me Gospod, i to može da bude spasenje za Crnu Goru. Ja sam svjestan da je to prilično nemoguće sada očekivati od onih koji zauzimaju pozicije. Oni su vrlo specifično su situaciji rasli, vrlo je specifična i okruženje u kojem političari djeluju. Mi ponekad dosta stvari ne znamo kakvom alhemijom moraju da se bave da bi neke najobičnije stvari uradili. Sve mi je to jasno, ali prosto neka imamo to uvijek na umu. Neće nas to ništa spasiti, neće nas dovesti ni u nekakvu naročitu propast. Sad ćemo govoriti o savremenim iskušenjima, ali ne treba previše da se uzdamo. Kaže na kraju krajeva, kažem opet, da ne misle da je ovo neka kritika, nije nikakva kritika, nema na osnovu čega da kritikujem, makar za sad nikoga, ali kažem kao hrišćanima, nemojte se uzdati u čovjek. To nam kaže psalmopjevac David, kaže nam Gospod, nemojte da se uzdate u čovjeka. Treba da se uzdamo, nije u koga, treba da držimo ono svoje. Naravno, ja sam za to da se obavezno učestvuje, to je moje neko mišljenje, mnogi ne misle tako, ali možda se malo kozi s ovim što sam da sad rekao, ali ja mislim da treba učestvovati na primjer, u izborima i slično, da treba pokušati da se izabere što je moguće bolja vlast, da bi ona učinila neko dobro za narod kojem treba da služi, jeli? Ne da njime vlada, nego da mu služi. Tako da tome se nadam i vidim jednu kad gledamo sad predsjednika, vidimo jednog pristojnog čovjeka, jednog čovjeka porodičnog koji, eto, samo da misli o onoj svojoj dječici, mislim da će uraditi nešto dobro za ovu zemlju. On neće imati neka velika, prevelika ovlašćenja, ali ipak jedan je od lidera te partije koja će možda imati neka ovlašćenja, vidjet ćemo. Tako da, nadam se da će se potruditi na tome, i to ne samo on, nego i svi oni koji budu došli na vlasti, evo i na predstojećim parlamentarnim izborima koji će za nepunih mjesec dana da budu.
Eto i naše čestitke novom predsjedniku Crne Gore, gospodinu Jakovu Milatoviću, na novoj funkciji predsjednika Crne Gore, a mi sad da pređemo i na pitanja koja su postavili naši slušaoci. Oče, da li pokajanje, osim kajanja za ono što smo učinili, predstavlja i kajanje za ono što smo mogli da učinimo, a nismo iz ovog ili onog razloga?
Na ovo pitanje može da se odgovori da. Da, naravno, pokajanje je i ono što treba da se pokajamo i za ono što smo propustili da uradimo. I za ono što smo propustili da uradimo, a što je trebalo da se uradi i po nekoj hrišćanskoj savjesti i po nekom hrišćanskom moralu. Dakle, ako propustimo nešto da učinimo, to je isto kao da smo nešto loše učinili. Čak i moderni zakoni su uzeli to, i to je uzeto iz hrišćanstva, ja uopšte ne sumnjam u to, da je i propuštanje, tako nekako oni to zovu u pravu, propuštanje da se učini što je, ili da tako nekako ide, propuštanje nečinjenjem, tako nekako se to zove, propuštanje nečinjenjem je također može da bude neki prekršaj ili krivično djelo ako nešto nisi uradio što si trebao da uradiš. No, to je druga, samo sam htio da kažem da je taj princip uzet, mislim, apsolutno iz hrišćanstva, i da naravno treba da se pokajamo svaki put, i treba i da to bude zapravo objekat ili predmet našeg pokajanja, i propuštanje da učinimo ono što po hrišćanskoj savjesti smo trebali da učinimo.
Slušalac pita, Čigore, kako se suprotstaviti sablaznima savremenog svijeta u kojem je dobar dio stvari totalno suprotan od onoga čemu nas uči crkva, i koje su to nove ideje koje je sa sobom donio treći milenijum, a koje se kose sa našom vjerom?
Dakle, mi živimo ovdje u savremenom svijetu, pa nam se čini da su to problemi savremenog svijeta. Ali to nisu problemi savremenog svijeta, nego su to problemi svijeta. Dakle, svijeta od njegovog početka, ili zapravo od pada ljudskoga. Tvorevina, kako Gospod na jednom mjestu kaže, ovaj svijet u zlu leži. Dakle, on je to rekao tada. To se prosto samo nastavilo. Da li danas ima više nekih iskušenja zbog gubljenja i nekih čak i društveno, odnosno zbog preoblikovanja društveno prihvatljivih normi, osobito u pogledu morala i slično? Da, tačno, možda su veća iskušenja u jednom pogledu nego ranije, ali svakako imamo i veće mogućnosti da nas se to ne tiče. Ipak smo danas smo manje je gladnih nego ranije, ne može to, manje je golih, gladnih, žednih, bosih, da kažem, nego ranije, i ovaj svijet je u tome donio da možemo, na primjer, po toj osnovi, da svako od nas bude malo nezavisniji od ovoga svijeta. Ne moraš više da zavisiš baš i da kažeš morao sam to zbog ovoga i zbog onoga. da uradiš. Tako da savremeni svijet daje više iskušenja, ali mislim da u suštini imamo jednako prostora da se sa njima borimo kao što su svi imali kroz sve generacije. Uostalom, da nešto prepustimo Bogu pa da se njega zamolimo, a i čini mi se neko od modernijih podižnika je to neđe i rekao, ne mogu da sjeti ko. Nije ni važno sad. U svakom slučaju, da Bog će možda nama nešto što je nekad gledao kao teži prestup, da kažem, možda će nama i popustiti kad vidi u kakvom ludilu živimo.
I šta smo ali, sve izbjegli.
I šta smo sve uspjeli drugo da izbjegnemo, da. Što nas je moglo. Znači, tako da imamo, a kako se suprotstaviti tim sablaznima? A suprotstaviti se hrišćanskim životom, nema tu govora, to sad, je li na dugočku našoj ruku priča. Ali apsolutno se suprotstaviti hrišćanskim pristupom ovome svijetu. Dakle, držati ono svoje, ti držiš svoje, živiš u svojoj hrišćanskoj zajednici, trudiš se na vrlinama, na sticanju vrlina, trudiš se na očišćenju od grijeha, na čišćenju svoga srca i svoje duše, od svakoga grijeha, od svake zavisti, od svake mržnje, od svake nenavisti na bilo koga. To radeći, tako ćeš se Bogu približavati, tako ćeš se suprotstaviti sablaznima. Tačno je, ovaj svijet uči mnogo stvari koje su suprotne hrišćanstvu, ali to nije prvi put. To nije prvi put. Ne zaboravimo, svi ovi mučenici koje mi proslavljamo, zašto su oni stradali? Oni su stradali, kaže neko, pa stradali su zato što su, zato što nisu htjeli da se odreknu svoje vjere. Tačno, zbog toga su stradali. A šta su od njih tražili? Od njih su često tražili, samo formalno. Od njih nisu tražili da oni stvarno prestanu da budu, vrlo često, neki jesu. Ali vrlo su često tražili da se samo formalno odreknu. Ajde ti samo radi mira, da ti pokažeš da si ti lojalan građanin. To je ono što su od nas tražili do prije neku godinu, da pokažemo da smo lojalni, da dokažemo. Svako od nas je morao da dokazuje da je lojalni građanin ove zemlje. I dalje neki to traže od nas. I da ti dokažeš da si lojalni građanin, ajde ti prinesi tamjan ovome tamo lažnome Bogu Jupiteru ili ne znam ti kom. To uradi i sve u redu, nastavi ti da živiš kako hoćeš, nema to veze, baš me briga. Ali šta su oni pred takvim iskušenjem, da samo nešto formalno urade, nisu poklekli. Pred takvim iskušenjem. Iako su to mogli su ladno, što se kaže, preko toga da pređu, jel? Da nastave svoj život hrišćanski, ali nisu ni u jednom trenutku htjeli to da urade. E tako i mi, treba vrlo smjelo pred ovim svijetom da svjedočimo, ne ugrožavajući nikoga, nisu ni sveti Đorđe i Dimitrije su, ne zaboravite, bili rimski vojnici u jednoj bezbožnoj imperiji. Ali nisu oni nikome nametali svoje stavove, ali u trenutku kad se postavilo pitanje jesi li hrišćan ili nisi hrišćan, da oni sami sebe odrede, oni su se vrlo jasno odredili i platili glavom. Naravno, danas je stanje takvo i Bogu hvala da je takvo, ni malo kome se od nas je pitanje glave, mislim, ne znam, skoro niko ne zna nekome da je bilo pitanje glave, jeli? Pitanje su neke manje žrtve, znači moramo podnijeti ponekad i žrtvu radi suprotstavljanja sablaznima ovoga svijeta. Moramo biti spremni na to. Danas su te žrtve manje ili veće, mnogo manje nego što su bile ranije, tako da mislim da imamo dovoljno prostora da se suprotstavimo sablaznima i svim tim novim idejama koje donosi treći milenijum, kako je ovaj slušalac pitao. Šta su sve nove ideje? Pa vidimo to sve oko nas, šta su nove ideje. Nove ideje su prvo sva niz ovih bioetičkih pitanja o kojima se danas raspravlja. Ali nisu to samo nove ideje. Znate, mi imamo zauzet stav hrišćanstva o nekim stvarima odavno, što znači da su ne postojali. Mi imamo zauzet stav, na primjer, o nasilnom prekidu trudnoće. To mi imamo, zauzet stav iz prvih vjekova, nije to ništa novo. To su radili porodice, da ne kažem žene, jer tu žene vrlo često i nisu prve i nosioci odgovornosti, nego čitave porodice učestvuju u tome, njihovi muževi ili partneri ili kako se sad sve zovu, I oni tu vrlo često učestvuju, tako da to se radilo, imamo direktne kanone o tome kod Svetog Vasilija Velikog, da se odlučuje na toliko i toliko godina onaj ko to uradi i onaj komu pomogne da to uradi. Sve to ima, to se sve dešavalo. Ili na primjer, čitava ova priča, jeli, ne znam si mi pomenuti da vas ne zatvore oko istopolnih zajednica. To je nešto što je bilo i hrišćanstvo ima stav o tome, imamo stav evanđelski o tome i svetootački stav o tome. Tako da to nije nešto čime smo se susreli tek sada, ali imamo neke stvari koje su malo novije i one su stvar ove tehnologije. I na primjer ova sad vještačka inteligencija. Vještačka inteligencija, na primjer, postavlja ozbiljne izazove, čini mi se. Ozbiljne izazove i mislim da ćemo u jednom trenutku kao crkva morati da odgovorimo na ta pitanja. Ja ipak mislim da vještačka inteligencija, s obzirom da nema onoga koje smo pominjali na početku, nema duha i ne može da ga ima, jer nije tvorevina Božja, nego je tvorevina ljudska. Kako god je napredna, jeli? Ova i ova mikseta pred kojom stojimo i ovaj kompjuter i ovi mikrofoni, sve su to jako nešto izuzetno napredno u odnosu na ono što smo mogli da očekujemo prije 2000 godina, niko nije mogao da zamisli to, jer, pa mi kad smo bili, sjećate li se, čitali smo ove stripove i to, kad smo gledali da neko na sat, da se gleda, mislim se, kako će to, da gledamo jedan drugoga na sat i da pričamo jedni s drugim, to nam je već bilo malo, kako se zove onaj, bio jedan strip junak, on imao taj sat, bio on detektiv, bio neki, kako se, ne mogu se sjetiti imena. Meni je to bilo, mislio sam da je to nešto stvarno onako fantastično i da toga nema ništa. I sad vidimo da to je stvarno tako.
I da se to ubrzano dešava.
Osobito od ove brzine interneta posljednjih 30 godina, kad je počelo ovo baš brzo, 95. 6. je počelo ono da ide strašnom brzinom. I dakle, to su te ideje, da kažem, koje će da predstavljaju izazov. Svakako mi treba da samo stojimo čvrsto, da se vratimo opet na ono, samo stojimo čvrsto u svojoj hrišćanskoj vjeri, koja nema veze sa tim nikakve. Mislim, to je jedan društveni razvoj, tehnološki razvoj koji je uvijek bio i čak sve što je čovjek stvorio, ta vještačka inteligencija koja sad nažalost vidim piše i ove pismene radove djeci, ona može da se upotrebi na dobro, a može kao da pismene radove se upotrebi na loše, ili ne daj Bože može da posluži jednoga dana ljudskom vlastoljublju. To je najveća opasnost svake tvorevine ljudske. Najveća opasnost je što ona može da posluži ljudskome vlastoljublju i ljudskoj gordosti i ljudskoj zavisti i da napravi neko zlo čovječanstvu. Dakle, dogod pokušavamo da je kontrolišemo, dobro je, ali šta, u šta može to sve da se izrodi? Evo, mi smo svi izumi koji su bili iz najboljih namjera učinjeni, na kraju su obično imali najveću primjenu u vojnoj tehnologiji. E, to je veliki strah, pravo da vam kažem, nisam nekakav sad nekakav antimilitarni tip ili ne znam ti što, to je prosto realnost naša i sve, ali hoću da kažem, vojna tehnologija je uvijek bila ispred, evo i sada. Vojna tehnologija, kad mi sve ovo imamo u ovome studiju, možete da mislite kako izgleda nekakva baza neđe u Sibiru ili neđe u pustinjama arizonskim, kako izgledaju te baze njihove, kad mi ovo sve imamo ovako. Tako da, bojati se da te nove ideje mogu da doprinesu bržem, ajde budem potpuno otvoren, da doprinesu bržem ubijanju. Jer prebrzo će moći da se uništava. I mislim da će se stvoriti oružja koja će biti još moćnija od ovoga što mi mislimo sada, nuklearne bombe. One su imale čak i svoje ograničene dome, da kažem. Jer to padne bomba na jedno mjesto i ona tu uništi to što uništi. Užasno, katastrofalno. Vidjeli smo to u Japanu. Sve to znamo, ali da će i nove tehnologije možda možda uspjeti da dovedu do još razornijih oružja. Što se tiče, samo kratko da se vratim na ove druge ideje u pogledu morala i slično, mislim da tu hrišćanstvo treba da bude vrlo jasno i tu imamo vrlo jasne putokaze u Svetome evanđelju, u predanju crkvenome. Ko hoće, široko mu polje. Hrišćani bi trebao da ipak drži do onoga što je predanje crkveno, iako vidimo da mnoge i čak i crkvene zajednice, moderne vjerske hrišćanske zajednice, neke potpadaju po taj duh vremena. Nije to prvi put. Ne znam koliko se mnoge od njih mogu možda i nazvati nakon potpunog utapanja u duh vremena, da li se uopšte mogu više nazivati hrišćanskim, to je veliko pitanje. To opet nije razlog da ne živimo jedni sa drugima. Da bome, treba da insistiramo, i tekako treba da insistiramo, da se naše mišljenje čuje i da se naše mišljenje poštuje. Ne tražim da radiš što i ja, ali ne dozvoljavam ti da mi zabraniš da ja radim ono što ja mislim da treba, ne ugrožavajući tebe i ne ugrožavajući drugi svijet. Eto, tako ćemo se i boriti sa svim idejama, samo čvrsto utemeljeni u Hristu i u našoj vjeri.
Oče, slušalac je zamolio da prokomentarišete citat "Ćutanje je bogatstvo duše" i kako da izbjegnemo razgovor o nekom ne pređe u osuđivanje. Ovo su dvije teme.
Znamo to iz one naše narodne, da je jezik brži od pameti. Znači, mi smo vrlo često skloni da izgovaramo stvari koje prvo nismo dobro promislili, a drugo, iako ih promislimo, promislili smo ih svojom palom prirodom i svojim palim mišljenjem i svojom gordošću i posrnulim i umom koji je posrnuo u grijeh. Vrlo često to radimo. Zato je mnogo pametnije ponekad nešto odćutati, i to zbilja predstavlja bogatstvo duše. Ja ne mogu da se pohvalim da sam puno bogat po tom pitanju, nešto ne ćutim previše, kao što vidite i ovdje, ali ima stvarno ljudi kojima to dobro pristoji i koji to nose sjajno i zbilja obogaćuju tim ćutanjem, i to je sad interesantno, ne samo sebe, nego i druge. Obogate tim ćutanjem, vide da se može i drugačije i da se može zbilja ne osuđivati, jer razgovor, znate i sami, razgovor između dva prijatelja na kafi ili na pivu ili za ručkom ili u porodici vrlo često zbilja pređe u komentarisanje nekoga treće koji obavezno nije tu. To je naša realnost i nije se lako. Sad pitanje je kako izbjeći da razgovor o tome, pa izbjeći se može samo namjerno. Znači, mora napor da se uloži u to. Mora napor da se uloži, evo govorim iz potpuno iskreno, iz sobstvenog iskustva. Znam, svaki put kad sam to želio da uradim, morao sam da uložim umni napor i verbalni napor da nekako temu pomaknem od onoga gdje sam vidio da ide, da ne bih došao iskušenje, jer bih sigurno rekao ja nešto i ja bi imao svoje mišljenje o tome zašto je neko ovo uradio dobro, a neko drugi ono uradio treće loše. Tako da umni napor se mora se primijeniti. Znači, prvo sa sobom riješiti neću. Prvo sa sobom u glavi riješiti, ne raspravljajte sa tim drugim, jer to sad, taj neko je tvoj sagovornik, nije on dužan da misli isto kao ti, nego ti sam sa sobom ako to riješiš, onda ćeš ti izbjeći taj razgovor. Znate kako je, znao je mitropolit, neko nešto sad kaže i pokušava da krene u neku priču, a on kaže, da, i ostavi ga tako. I sad što će sad, ne može se nastaviti ta priča. I ako i ti još jedno probaš nešto, i ako dobiješ još jedno da, da kraj, nema više. Mora dalje da se nastavi. A zato treba suzdržati jezik i blago čovjeku koji umije da zauzda tako jezike i svoj um i svoje misli.
Oče, nama su za ove vaše zaista divne duhovne pouke približio i kraj emisije. Da mi izdvojimo još jedno pitanje ipak naših slušalaca za večeras. Da li su naši duševni i duhovni problemi uvijek s razmjernim veličini naše otuđenosti od Boga? Da li je duhovnost čovjeka u stvari određena kvalitetom njegovih misli?
Duhovni problemi u velikoj mjeri jesu srazmjerni veličini naše otuđenosti od Boga, ali ne mora biti uvijek, jer kaže Gospod da neko može malo više problema da nosi. Kaže, svako, jeli, uobičajeno kažemo, svakome je dato ono što može da nosi. Pa ima ljudi koji mogu malo i više da nose te duhovne probleme, a nisu toliko otuđeni od Boga, a imaju ih. A nekome je dato manje i on je možda malo više otuđen od Boga, a manje ima probleme duhovne. A jeste vi vidjeli, ja nešto ne znam, da imate ljudi koji su žive bez Boga sasvim udobno. I misle da nemaju nikakvih problema. Misle, makar da nemaju nikakve vrste duhovnih problema. Čak su mnogi od njih psihički onako stabilni i sve misle. Naravno, kad se malo nešto zagrebe, nađe se tu sijaset nekakvih pitanja neriješenih i tako, ali hoću da kažem, na jednom pojavnom nivou vi ne možete da vidite to. Tako da ne mora da bude to potpuno, ali u velikoj mjeri dana, osobito kod nekoga koji je već zagrizao u hrišćanstvo. E kod njega to u velikoj mjeri se poklapa. Ako se malo otuđite od Boga, od molitve, od zajednice sa drugim hrišćanima, pojačavaju se duhovni problemi, pojačava vam se sumnja, pojačava vam se sklonost da skliznete u neki grijeh i tako. Dok ste nekako tu u zajednici i držite se i sebe vježbate, sve je lakše, manje je tih problema i manje je iskušenja. Što se tiče duševnih problema, šta je tačno mislio slušalac? Ako je u pitanju, da kažem, nekakva u smislu duševnome, ono što danas nazivamo duševnim problemima, sa medicinskog nekog stanovišta, to ne mora da bude. Ne mora da bude, evo i malo prije smo čitali, to danas smatramo kao neke bolesti i čitali smo ovdje iz Evanđelja da i Gospod sam kaže da ne mora da bude niti da sagriješi on, niti da sagriješi roditelji njegovi zbog toga, nego su to neke tajne ponekad koje ne možemo do kraja da vidimo i ne znamo zašto se dešavaju. Ponekad su duševni problemi vezani, to danas dobro znamo, i sa nekim fizičkim problemima, prosto neka fizička bolest izazove i neki duševni problem. Ali ovo danas, na primjer, ovo što je danas dosta mogu malo te ne reći popularno, htjedoh to reći, ali nije možda lijepa riječ, zato što mnogi ljudi se ozbiljno rvu sa tim, depresija, anksioznost, koji se smatraju nekom jeli sada laganom vrstom duševne bolesti, jeli, od koje ja ne znam više da li ima iko kome ne bi dali dijagnozu depresije ili anksioznosti, makar u nekom periodu života, jeli? Vidi se to i po potrošnji ovih antidepresiva i svega, to sad se pije onako ko tablete, ko bombonice. Tako da te stvari su ipak, mogu da znače neku otađenost, ili šta znače prije svega, znače gubitak smisla. Šta je u stvari depresija, šta može? Gubitak smisla neki, gubitak smisla. Ne znaš zašto živiš više, iako imaš možda i, kažu, ispunjene, pa ima porodicu, pa ima djecu, pa ima posao, pa ne znam ti što ima. Ima, sve to ima, ali nešto mu nedostaje. Nešto mu nedostaje, zato što svako od nas ima tu žeđ. Vidi da je čovjek za nešto više. I vidi da ja sam za nešto više. Ja treba nešto više da imam. Treba nešto više. Sad ako se ti uzdaš u to, da to više je nešto što treba da ostvariš u ovome svijetu, neminovno ćeš pasti u depresiju, osim ako ne postaneš neki milijarder, pa onda možeš sve da ostvariš, a onda dok to ostvaruješ, to dobro je sve, dobro je sve, dobro je sve, a onda opet kad dođeš u pik taj, tamo, kad dođeš na taj vrh, aha, pa ništa me ovo ne ispuni opet. Opet neka praznina, opet neka depresija. E sad, to je to. Znači, depresija i anksioznost kao duševni problemi savremenog čovjeka su u stvari problemi nedostatka vjere i nedostatka smisla. Jer anksioznost je, jeli, iščekivanje neprestano da se nešto novo desi, da nešto novo ostvarim, pa hoću li biti dovoljno dobar u ovome, hoću li uspjeti u ovome, i taj pritisak koji stvara svijet, da je uspjeh važan u nečemu, da nisi, da karakterišu ljude kao uspješne, kao neuspješne, kao poluuspješne. Sve to stvara jedan jak pritisak na ljudsku psihu, a nekad su ljudi dosta su jednostavnije, jeli, živjeli. Imali su iste probleme, malo prije sam rekao, ne mislim ja da su imali neke manje probleme. Imali su iste probleme kao što mi danas imamo, i vrlo često iste i moralne probleme i sve, ali su prosto jednostavnije živjeli i možda nije bilo mjesta za ovakve duševne smetnje kao što ih imamo, danas. Ali svakako da i danas možemo sa time da se izborimo, opet samo čvrsto utemeljeni u vjeri, uvijek. Ne možemo drugačije. Meni se čini ponekad stvarno, zar nije potpuno ispravan Dostojevski kad kaže da ako nema Boga, da je sve dozvoljeno. Zar nije to tako? I onda čovjek koji ponekad se divim ljudima koji ne vjeruju u Boga, a uzdržavaju se od svega i svačega, vjerojatno se boje kazne boje se kazne i bolesti ovozemaljske, ali stvarno je bez nekakvog smisla teško je živjeti. Ili tražiti smisao u, kao što su komunisti radili, u socijalnoj jednakosti. I šta onda kad dostigneš to? Prije svega ne možeš da je dostigneš tako. Vidjeli smo šta se pretvorilo. U Sovjetskom savezu se pretvorilo u ekstremno nasilje koje je rezultiralo milionima mrtvih. I kod nas prvih godina posljeratnih. Poslije nije bilo toliko ubijanja, jeli, u Jugoslaviji, ali opet u šta se pretvorilo. Poslije su svi oni što su bili veliki zagovornici socijalizma, odjednom postali tajkuni. Odjednom postali bogataši, odjednom postali veliki kapitalisti. Dakle, nema te ideje koja može da zadovolji čovjekovu potrebu za vječnošću. Evo sad sam čuo skoro da pokušavaju da nekako medicinsko tehnologiju, ne znam, da to radimo ili na izvjestan način svako od nas kad se liječi, ali da na izvjestan način pokušavaju neku vrstu besmrtnosti da se ostvari u tijelu, i misle da će se time nešto postići. Šta, ostaćeš sa istim problemima, sve će ostati isto. I kome će to biti dostupno? Samo onima bogatima, jel? I šta to onda, šta to rješava? Naravno, naše tijelo je sklono smrti, i nema toga recepta koji će moći doktor da napiše da nas izbavi od toga kad tad. Neka produže životni vijek na 200 godina, ništa. Neka produže na 300. Opet smrt ostaje kao nešto što vreba. Ako živiš bez vjere, naravno da ćeš biti neprestano depresivan i anksiozan. Naravno, ne možeš ništa drugo. Evo i mi koji smo u vjeri, iako nismo ništa bolji, jeli, mislim, govorim za sebe, ajde, imaš čovječe svakodnevne probleme, suočavaš se sa istim problemom kao što se svi drugi suočavaju, i u svojoj porodici, i u društvu, i u svom okruženju, i na svom, i u zajednici u kojoj radiš i boraviš, i sve. Isti problemi su tu. Ali ako pokušavaš da ih riješiš na hrišćanski način, možeš da se nadaš da će to imati nekog smisla i da ćeš moći u svom umu da osvijestiš taj smisao. Ako ti osvješćuješ neprestano besmisao u svojem umu, ako to neprestano osvješćuješ, sigurno ćeš stradati, i to stradanje će sigurno da bude ta misao će da odredi tvoje i duševno i duhovno stanje.
Oče, hvala vam puno na ovim duhovnim poukama.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Večeras smo imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara prvi put u ovoj emisiji protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski. Sljedeće nedjelje gost ove naše emisije bit će protojerej Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski. Vi nam već pišite, već šaljite svoja pitanja, a mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada, s Bogom.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznato ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.